ako budú ľudia vzkriesení z mŕtvych. V poslednom čase sme dostali veľa otázok týkajúcich sa textu prvého listu apoštola Pavla Tesaloničanom, 4. kapitoly, 16. a 17. verša o vytrhnutí. Náš poslucháč sa na nás obracia s ďalšou podobnou otázkou. Hovorí: Často je počuť kresťanov hovoriť, keď niekto zomrie, že teraz sú už s Ježišom. Ale v prvom liste Tesaloničanom 4. kapitoli v 16. a 17. verši to znie, ako by Pavol hovoril, že kresťania, ktorí zomreli, sa stretnú s Ježišom až pri jeho druhom príchode. Budú kresťania po smrti hneď s Pánom, alebo sa s ním stretneme, až keď sa vráti na zem? Ináč povedané, keď kresťan zomrie, čo bude skôr? Uvidí Ježiša hneď, alebo až potom, keď bude vzkriesený z mŕtvych?
Milí poslucháči, mám pred sebou dve eschatologické otázky, to znamená otázky o budúcnosti, o večnosti, ktorú opisuje Biblia. Teda vieme, že slovo eschatológia je o posledných veciach, teda budúcnosti. Prvá otázka znie, ako budú ľudia vzkriesení z mŕtvych, že či teda sme s Pánom veriaci už predtým, než bude vzkriesenie. A druhá otázka je, koľkokrát sa Pán Ježiš vráti na našu zem. Teda to je otázka, či pri vytrhnutí cirkvi je, či sa tento vytrhnutie považuje za návrat Pánov na zem, alebo je to vytrhnutie cirkvi do neba a potom sa Pán vráti zase s tými, ktorí boli vytrhnutí na zem. Prvo ako na toto sa pokúsim odpovedať, musím upozorniť, že asi sklamem ľudí, ktorí čakajú na nejakú presnú odpoveď alebo záväznú odpoveď, pretože veriaci, ktorí sa vážne a s vierou vykladajú písmo, sa nevedia zhodnúť na týchto otázkach. Ja môžem povedať svoj názor, ale som vždy opatrný v tom, aby som svojim výkladom alebo svojou odpoveďou zároveň neodsudzoval vážnych kresťanov, ktorí si myslia niečo iné. Evangelizujú, tešia sa na Kristov príchod, majú odpustené hriechy, sú to znovuzrodení ľudia. No ale v týchto tzv. Eschatologických, teda budúcnostných otázkach biblických majú rôzne názory. Takže môj prístup je snaha povedať síce jasne, čo si myslím, ale zároveň ukázať, že ide skôr o hypotetický pohľad, ako o nejaké, tak by som povedal, vyjadrenie záväzného pravoveria. Začnem. Prvo, ako prídem k tým dvom otázkam, by som rád poukázal na to, že ten postoj, ktorý máme mať, je ako keby medzi takými dvomi stranami alebo krajnosťami. Na jednej strane je tu Pánovo slovo, ktorý u Matúša 16. kapitole v 3. verši farizeom a sadukajom povedal tým, ktorí si žiadali znamenie z neba, tak im povedal, že poznajú časy, hej, že vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia čias neviete. Zlé a cudzoložné pokolenie si žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak Jonášovo znamenie. Teda z tohto textu je jasné, že Pán očakával od sadukajov a farizeov, že teda budú rozumieť, že čo sa deje v časoch, v dejinách a v tom období, v ktorom žili, a že vlastne to, čo oni chceli a žiadali ešte nejaké špeciálne znamenie, bolo zlé a nesprávne. Na druhej strane máme opačnú krajnosť. V skutkoch 1. kapitole 6. verši, keď pán odchádzal do nebies, učeníci sa ho pýtajú, keď sa zišli, učeníci sa ho spýtali, Pane, chceš a za teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? A on im odpovedal, nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch a vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme a tak ďalej. Takže na jednej strane pán hovorí, že máme poznať znamenie časov a vedieť, čo asi sa bude diať. Predpovede, ktoré Boh Biblii nám dal o vojnách, katastrofách a rôznych iných znameniach. Teda to očakávanie tam má byť. Ale keď sa chceme pýtať, že čo kedy sa stane, tak pán hovorí, nie je vašou vecou poznať tie časy. Takže tu cítime akési napätie, že áno, máme to sledovať, ale zároveň máme byť opatrní, aby sme z toho nerobili nejaký cestovný poriadok. Teda v úvodzovkách, že vtedy a vtedy sa má to a to odohrať. No a ja mám obavy, že mnohí z tých ľudí, čo sú fascinovaní predpovediami a výkladmi, sú práve fascinovaní tou presnosťou, ktorú niektorí ľudia do toho vkladajú. No, ja musím povedať, že som čítal ešte v 80. rokoch nejaké knihy, kde záväzne, teda knihu, ktorá záväzne hovorila, že keď Európska únia bude mať 12 členov, tak už to bude znamenie, že je koniec. No, medzi tým Európska únia má, neviem, 27 či koľko členov, no a dávno je to inak. Takže to bol ale autor, ktorého som si veľmi vážil, dodnes viem, že to bol človek, ktorý viedol evangelizáciu a bol veľmi dobrým kazateľom. No. Takže keby som ho mal hodnotiť podľa tohto, čo si myslel, že ako to bude pokračovať, no tak to bola falošná predpoveď. No. Takže musíme byť v tom veľmi opatrní a ja do tohto nechcem ísť. Ne? Takže keď sa zaoberáme týmito otázkami, povedzme vzkriesením, ktorá tu znie, že ako budú ľudia vzkriesení z mŕtvych, tak tam je dôležité si uvedomiť, že stav človeka po smrti je pre nás skrytý. Máme tam nejaké informácie, ktoré povedzme pán ešte pred jeho vzkriesením, zrejme po jeho vzkriesením sa v Šeole alebo v podsveti, teda grécky Hades a hebrejský Šeol, zrejme sa tam niečo zmenilo, ale keď pán hovoril ešte pred jeho vzkriesením a pred touto zmenou, tak tam opisuje toho boháča, ktorý sa trápil v Šeole, nie v pekle, ale v Šeole, teda v podsveti. A peklo má byť vytvorené až po poslednom súde. Takže Gehenna, hej, hebrejsky, alebo aj do gréčtiny sa prepisuje Gehenna, hej, je peklo, ktoré má byť ohnivé jazero, posledný súd. No ale už teraz sú duše ľudí, ktorí neposlúchali Boha, ktorí majú byť zatratení v Šeole a ten boháč tam hovorí, že má smet a Abraháma prosí, aby mu poslal niekoho tomu nejak uhasí ten smed alebo čo. No, do akej miery je ten smed metaforou alebo čo, to ja neviem. Či duša potrebuje vodu alebo ako rozumiete to, ja nemôžem to riešiť. Rozhodne verím tomu, že to nie je podobenstvo a že to je realita. A Lazar bol vzatý anielmi do lona Abrahámov. To je ale pred vzkriesením. Keď Pavol Filipanom v 1. kapitole 23. verši hovorí, že preňho je oveľa lepšie byť s Kristom, takže 1. kapitola Filipanom 21-23, pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. Žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. 23. verš. Ťahá ma to na obe strany, túžim zomrieť a byť s Kristom. Takže nie je v lone Abrahamom, ale byť s Kristom. A to by bolo oveľa lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Tak Pavol tu nerieši, že čo to znamená byť s Kristom, ale je zdá sa zrejmé, že tá prítomnosť a kontakt s Kristom je tam jasný. Že teda tu je niečo iné ako lono Abrahamovo, alebo teda blízko z Abrahama. Na druhej strane, keď v 4. kapitole 1. listu Tesaloničanom sa hovorí o vzkriesení, tak tam je, že tí, ktorí budeme nažive, budeme uchvátení v oblakoch hore v ústretí Pánovi a budeme tak navždy s Pánom. Takže tá otázka je, že či teda to stretnutie je hneď, ako Pavol hovorí, byť s Kristom, alebo až po vzkriesení, keď budeme v novom tele, duchovnom tele. Tak ja si myslím, že Pavol hovorí o tom, že sme hneď v duše, duchu a s Pánom, ale ten nový svet, ktorý začína v tom novom tele, bude nové akési zvítanie v tom lebo čakáme nové nebo a novú zem. Ako to bude, ja neviem. Ani si to presne neviem predstaviť. Ale to privítanie v tom novom tele bude zrejme ešte nejaká nová udalosť, že tí, ktorí sú síce s Kristom pred jeho príchodom, sú v nejakej jeho blízkosti, ale budú ho potom vítať ako v tom novom tele. A teraz je tu otázka samozrejme, či toto je prvá fáza druhého príchodu, ako to niektorí robia, tzv. Dispenzacionisti, ktorí delia Pánov príchod na vytrhnutie, 7 rokov utrpenia a potom príchod ako na súd, teda už, že Pán príde na, ani nie na súd, ale na tisícročné kráľovstvo. Alebo je to už druhý príchod a vytrhnutie vlastne podľa toho by nemalo byť, ako to tajné vytrhnutie, vychvátenie, pretože toto vychvátenie, ktoré nepredchádza tých 7 rokov utrpenia, alebo 7 rokov teda, kde bude vládnuť potom Antikrist podľa toho výkladu, tak je už návrat Pánov na zem a týmto končí. Samozrejme, teda končí. Otázka je, tu je veľa otázok, či tisícročné kráľovstvo má naozaj 1000 rokov, alebo ide o obdobie evangelizácie, tak tu máme premilenializmus, postmilenializmus, amilenializmus. Ja vás odkazujem na nejakú literatúru, ja to tu teraz nejdem vykladať, pretože to je dlhá prednáška, takže prepáčte, ale v tejto chvíli sa obmedzím na to, že Pán príde raz, sa vráti na zem a ak veríme podľa dispenzacionistov, teda tzv. Dispenzacionistov, ktorí to delia na tie obdobia, tak toto je tajné vytrhnutie, nie ešte plnohodnotný návrat Pánov na zem, ale cirkev je vytrhnutá a návrat je až na začiatku tisícročného kráľovstva. No ak sme s veriacimi, ktorí si myslia, že tie predpovede utrpenia a rôznych starozmluvné hlavne predpovede o stave na zemi, ako Izajáš predpovedá, alebo Ezechiel, Ezechielov chrám a tak ďalej, že to sú obrazné, teda metaforické predpovede a že nejde o doslovný výklad, že to sa nedá doslovne vykladať a že to všetko je naplnené duchovne v cirkvi, tak títo kresťania, veľmi zodpovední väčšinou, a možno, že by sa dalo povedať kalvinistického presvedčenia, teda takzvaná teológia zmluvy. Oni vidia starozmluvné predpovede duchovne naplnené v cirkvi a odmietajú tieto podrobné obdobia, teda podrobnosti, akože vychvátenie, obdobie utrpenia, 7 rokov, tisícročné kráľovstvo je viac menej duchovná akási akýsi duchovný obraz alebo metafora na niečo, teda nejde o plných 1000 rokov. Ale jasne aj títo sa tešia na návrat Kristov a na jeho vládu na zemi. Takže ja si ich veľmi vážim. Ja nemám, musím sa priznať, presne tento názor. Ja som skôr na strane dispenzacionistov, pokiaľ nejde o nejaké presné predpovede a to, čo som nazval akúsi tabuľku či cestovný poriadok. Ne? Takže málo o tom kážem, pretože nechcem sa zaraďovať na nejakú stranu, ale veľmi dôležité je, aby či už veríme v tajné vytrhnutie, alebo v to tzv. Teológiu zmluvy, že teda pán príde a nejde o nejaké, nemôžeme to deliť na nejaké podrobnosti obdobia, aby sme sa tešili na Kristov návrat a to, čo je prakticky posledná veta zjavenia, prídi Pane Ježišu, aby to znelo v našich srdciach. Pretože pán povedal, že príde, vieme, že príde, veríme, čakáme ho. A to očakávanie má byť radostné a tie predpovede, ktoré tu znejú a často sú také, že strašidelné, tak by nás nemali viesť k strachu a nejakému údesu, pretože pán prevedie svojich cez všetky. On vie, že čo sa bude na zemi diať a cez všetky trápenia alebo utrpenia nás prevedie. Takže je veľmi dôležité, či už veríme, že budeme vytrhnutí pred utrpením alebo po utrpení, lebo aj to je otázka, či cirkev bude vychvátená, či vytrhnutá pred veľkým utrpením, ktoré predpovedá písmo, alebo po ňom, aby sme boli pripravení na utrpenie, lebo je veľmi nebezpečné nebyť pripravený na utrpenie, čakať, že nič sa mi nestane a potom zrazu niečo príde. Takže pán predpovedal, budete mať súženie, dúfajte. Takže to je prvá veľmi dôležitá vec, ktorú by som to chcel uzavrieť. Druhá vec je milénium, tisícročné kráľovstvo. Ja si myslím, že bude naozaj tisícročné, ako bude trvať 1000 rokov, to je môj postoj, moja hypotéza. Ale vážim si amilenialistov, ktorí evangelizujú a niektorí oveľa intenzívnejšie evangelizujú, pretože si myslia, že to milénium nie je 1000-ročné kráľovstvo, ktoré príde, ale že to máme teraz a máme vlastne priviesť Krista na zem. To sú tzv. Postmilenialisti. Takže všetká úcta k ním. Zdá sa, že boli medzi nimi veľmi vážni kresťania, povedzme Jonathan Edwards. Parúzia, teda druhý príchod Kristov na zem, je niečo, čo všetci kresťania sa na tom zhodnú. Takže hľadajme spoločný postoj a dajme pozor, aby predpovede katastrof nás neviedli k údesu. A tiež myslím si, že keď niekto predpovedá udalosti, ktoré sú katastrofické a Božím trestom na ľudstve a na neverených kresťanoch, tak by sme mali veľmi opatrne počúvať, ako znie tá predpoveď. Pretože keď čítate prorokov, a zvlášť pán Ježiš, keď predpovedal katastrofu Jeruzalema, tak plakal nad Jeruzalemom. Ja nepovedal, však ja vám ukážem, čo sa stane, že ste ma neprijali. On plakal. A to isté máme u Izajáša, ktorý keď predpovedal skazu Izraela, lebo neposlúchali, boli modlári, tak v 22. kapitole 45. verši Izajáš hovorí: nepozerajte na mňa, budem horko plakať. Neusilujte sa ma potešovať nad skazou dcery mojho ľudu. Teda Izajáš sa desí toho, čo sa ide diať a plače nad Jeruzalémom, nie nad Jeruzalémom, nad celým Izraelom. Jeremiáš 13.17. Ak toto neposlúchnete, v skrytosti bude plakať moja duša a pre vašu pýchu bude usedavo nariekať. Moje oči budú roniť slzy, lebo Hospodinovo stádo je v zajatí. Takže skutočný prorocký duch sa neteší z predpovedí katastrof, ani sa nevyžíva v tom, že vie presne, čo sa bude diať, ale modlí sa, aby sa to nedialo. A bojuje za to, aby ľudia uverili. Takže dajme pozor na predpovede a na rôzne eschatologické správy, ktoré sa vyžívajú len v presnosti a nebojujú o to, aby Boh pozdržal tresty a aby sa ľudia obrátili. Takže to je môj záver v tomto. Težme sa na Pánov príchod. Vieme, že nás prevedie, nech sa čokoľvek deje. A dajme si pozor na presné predpovede rôznych prorokov a exegetov, ktorí odsudzujú všetkých ostatných, ktorí majú iný názor. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme zdôrazňovali jednotu kresťanov. Môžem mať svoj názor, ja som ochotný predložiť, aj som povedal, že mám sklon k dispenzacionizmu, ale to neznamená, že tých, ktorí majú iný názor a veria Biblii a evangelizujú, veria v to, že kríž nám odpustí hriechy, Pán, teda Boh cez kríž, takže sú moji bratia, sestry a nemusíme sa deliť.